Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 8 ianuarie. Alexandru Canțâr și colegii vor fi împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Cu cine sunt ei, maestrii culturii, și ce totaluri literare ar putea face pentru anul trecut? O convorbire despre literatură și mediul în care s-a manifestat în Republica Moldova, despre ce se mai citește și ar trebui să se citească peste câteva minute cu scriitorul, editorul și criticul literar Mircea Deciobanu. Nu înainte însă de știrile dimineții.
La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața! Premierul român Victor Ponta a spus în ședința de guvern de marți că își cere scuze pentru ultimele declarații ale președintelui Traian Băsescu și ale unor consilieri prezidențiali despre autoritățile moldovene. Victor Ponta a numit declarațiile mitocănii, iar pe autorii lor persoane irresponsabile, premierul român continuând un război al retoricii cu președintele. Și premierul moldovean Iurie Leancă a criticat în ultimele zile și săptămâni declarații considerate unioniste ale lui Traian Băsescu, spunând că fac rău guvernării pro-europene de la Chișinău. În replică, președintele român a reamintit la o emisiune televizată luni că premierul Iurie Leancă și-a făcut studiile diplomatice la Moscova și a lucrat la ambasada sovietică la București în 1989. De asemenea, Băsescu a spus că România trebuie să aibă o dezbatere internă dacă îi oferă Republicii Moldova șansa aderării la Uniunea Europeană pe calea unirii, dacă Rusia încearcă să o întoarcă din drumul pro-european, cum s-a întâmplat cu Ucraina. Un muncitor imigrant kirghiz a fost înjunghiat mortal la Moscova, a doua asemenea victimă anul acesta. Potrivit ambasadei kirghize la Moscova, tânărul de 20 de ani a fost ucis la un chioșc de flori luni, după două săptămâni de aflare în capitala rusă. Tot luni, poliția de la Moscova a anunțat că a găsit cadavrul unui uzbek împușcat în oficiul companiei de fier uzat la care lucra. Atacurile împotriva muncitorilor imigranți din regiunea Caucazului de Sud și Asiei Centrale au devenit obișnuite în Rusia. Centrul de monitorizare a xenofobiei și extremismului SOVA spune că 20 de oameni au fost uciși și 10 au fost răniți din ură etnică anul trecut. Comisarul European pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune a declarat că temerile unei invazii a muncitorilor români și bulgari în țările vest-europene se vor spulbera în câteva săptămâni, când oamenii vor vedea că nu există un asemenea influx. Laszlo Andor mai este citat de agenția DPA, spunând că nu din România și Bulgaria, ci din regiunile periferice ale zonei euro se emigrează cel mai intens, semn că trebuie de puse mai multe eforturi pentru combaterea crizei economice. Expirarea restricțiilor pe piața europeană a muncii pentru români și bulgari la 1 ianuarie a dat naștere speculațiilor că va urma un val de emigranți în căutare de beneficii sociale în țările mai bogate ale Uniunii Europene. Fostul ministru american al apărării Robert Gates îl critică pe președintele Barack Obama într-o carte de memorii pentru gestionarea războiului din Afganistan. În pasaje apărute înainte de publicarea cărții așteptată săptămâna aceasta, Gates scrie că Obama era sceptic în privința strategiei formulate de propria administrație în Afganistan, nu avea încredere în armată și în comandantul din Afganistan din 2010-2011, generalul David Petraeus, și nu îl putea suporta pe președintele afgan Hamid Karzai. Fostul ministru mai scrie că Obama nu consideră că este războiul său și că pentru el miza este numai ieșirea din război. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Așa cum vă spuneam, urmează o discuție pe care am avut-o în ajun cu domnul Mircea Deciobanu, scriitor, editor și critic literar. L-am întrebat pentru început pe domnul Ciobanu cât de firești sau justificate sunt bilanțurile anuale în domeniul literaturii, domeniul în care lucrurile se conformează mai greu unui calendar convențional.
Este ceva bizar în chestia asta, nu degeaba mă întrebi. Desigur că și în topurile acestea foarte la modă și în bilanțurile de un an poți să găsești ceva ridicol și nici măcar nu poți să vorbești la modul serios. Într-adevăr, o literatură nu se face într-un an de zile, pentru că ce înseamnă să vorbești despre un roman că a apărut în anul acesta dacă autorul a lucrat, de exemplu, 20 de ani la el?
Poate e mai bine să operăm cu cincinale pe vremuri.
Da, dar azi toate lucrurile sunt posibile odată ce la noi generațiile au început să se schimbe, cred că așa crede lumea, că se schimbă nici măcar nu odată la 10 ani, dar deja cred că odată la 3-5 ani apare o nouă generație, așa spune lumea, o nouă paradigmă. La noi nu mai reușește lumea să intre bine, să asimileze regulile unui joc, că imediat vine un alt joc. Și în acest sens ar fi un element de bizarerie. Dar, pe de altă parte, o opinie, când să o mai spui despre ceea ce s-a întâmplat în acest an, dacă nu la sfârșit de an sau la început de an următor, sigur că poți să faci așa o privire, o ochiadă asupra evenimentelor și eu încerc să le fac, adică sunt nevoit mai degrabă să le fac, pentru că fie că îmi sunt solicitate niște opinii în niște topuri făcute, iarăși o chestie foarte interesantă, topurile literare.
Da.
Dar asta mă face să mă țin în formă și să văd cam an de an ce se întâmplă. Chiar m-am pomenit într-un moment atunci când existau la noi și reviste literare, a fost un timp frumos.
Mai există ceva acum, apropo, ca să întrerup pentru... Sau e o temă de discuție la care vom reveni pe parcursul acestei...
Mai degrabă vom reveni pentru că e unul din semnele acestui an. Dar ziceam că atunci când existau aceste reviste, chiar făceam aceste priviri panoramice în detalii, deci asupra textelor care au fost tipărite într-un fel, într-o formă sau alta în anul care a trecut.
Așadar, la o privire retrospectivă, ce ar fi demn de remarcat? Proză, poezie, dramaturgie, eventual altceva?
Dacă ne referim strict la cărți, cred că cea mai bună carte care a apărut în acest an, în opinia mea, care am citit, vreau să vă asigur, mai multe cărți apărute în acest an, este una care nu ține nici de poezie, nici de proză, nici de dramaturgie și încă o dată confirmă că literatura de frontieră, literatura care îmbină mai multe genuri sau se află la confluența genurilor, ar putea să capite teren așa cum a căpătat acest teren în toată lumea. Cartea despre pe care eu chiar o recomand publicului în acest sens este cartea lui Mihai Ștefan Poiată, Rocul, norocul și noi. Este o carte scrisă mai mult timp, eu știu cum a lucrat Mihai Ștefan, eu eram unul din cei care i-am propus această idee, deși nu a făcut-o la noi, la editură. Atunci când i-am propus-o, eram și noi parcă nerăbdători. Uite, l-am găsit, Mihai Ștefan, care a fost primul DJ la Chișinău, deci la posturile de radio, Orizont Club, Fonocalidoscop Duminical, deci emisiuni pe care le ascultam. Era un Cornel Chiriac al Basarabiei. Da. Și în acest sens era parcă omul cel mai avizat. Dar tocmai omul cel mai avizat este și omul cel mai serios. El a început să adune materia și a văzut că o carte ordinară nici lui nu i-ar fi plăcut să o facă. Și este o carte care îmbină și ceea ce am numit noi istoria orală, pentru că el discută și cu foștii membri ai formației Noroc. Din epoca, cartea este despre epoca de glorie, deci 1966-1970, până au fost desființați, până au fost interziși. Și în felul acesta interoghează și pe cei de la... Dar de fapt nu interoghează cât îi lasă să vorbească și pe foștii membri ai formației și pe fanii norocului, și aici este foarte important, deci niște oameni absolut cunoscuți în lumea lor ca Mircea Chistrugă sau Mihai Chiosev sau scriitori, arhitecți, pictori care au trăit odată cu acest noroc și de fapt este și o istorie a stilurilor muzicale și a rockului, dar și a tuturor stilurilor din anii 60 și istoria receptării unor formații occidentale, deci de la Beatles la Pink Floyd, deci cu care au trăit această lume și în felul acesta pe acest segment de 4 ani de istorie a norocului. De fapt, avem o istorie a noastră într-o perioadă deloc simplă istorică, pentru că este vorba și de marasmul brejnevist care, iată, începea atunci să câștige teren, și de trecerea de la o perioadă așa de slăbire a presiunilor ideologice care se întâmplaseră odată cu dezghețul hrușovist.
Trebuie să fii de 50 sau 60 de ani ca să poți gusta din plin această carte, sau e accesibilă, să zic așa, și pentru cei mai tineri?
Accesibilă cu siguranță este, pentru că eu cunosc lume care nu prea citește cărți, dar care au citit și recitesc această carte cu cea mai mare plăcere, tocmai prin această formă sincretică, deci de a privi lucrurile în toate conexiunile și a-l face pe fiecare atașat de aceste evenimente. Pe de altă parte, hai, poate am să fiu puțin patetic, dar lumea fanii norocului de atunci, de fapt, sunt cei care au cucerit independența în 1991. Da. Mihai Ștefan este unul din semnatarii declarației de independență. Deci, e vorba și de o revoltă, pentru că atunci, ca să spun, și în lume, erau această stare de libertate, se exprimă și prin mișcarea hippie și prin evenimentele din Occident din 1968. Era o stare de spirit la care ne făcusem atașați datorită norocului care a preluat acest stil. Este prima formație recunoscută deja și de specialiști, prima formație rock în Uniunea Sovietică.
Deci e o carte.
O carte. O altă carte, deja de cu totul altă natură și, mă rog, în felul ei ar vrea să facă epocă și ea, este Dicționarul Eminescu al lui Mihai Cimpoi. Un dicționar enciclopedic. Pentru prima dată Mihai Cimpoi, academicianul, și-a sintetizat toată informația pe care am acum despre Eminescu și a prezentat-o într-o formă unică, într-un fel. În literatura română nu există dicționare de acest gen, deci să-l prezinte în toate ipostazele. Este un eveniment editorial cu siguranță. În fine, anul acesta, ca să spun, să trecem totuși la literatură, la ficțiune, a dat un roman extraordinar, adevărat tipărit la cartea românească. Este Leana Coropca, Kinderland. Este unul din romanele pentru care face să faci o pauză așa la sfârșit de an și să zici, domnule, nu am trăit anul degeaba. Este un roman extraordinar despre o lume a copilăriei, dar o lume a copilăriei triste, despre satele noastre părăsite de oamenii plecați peste hotare și copiii lăsați la țară să se crească unii pe alții. Eroina romanului are 12 ani și își crește 2 copii, fiindu-i, așa deduc eu, adică din toată istoria aceasta, fiindu-i deopotrivă păpușile ei, ultimele ei păpuși, și chiar copiii ei, pentru că îi crește ca pe proprii fii, deci pe frățiorii ei mai mici. Ar fi de menționat și niște cărți, iarăși trecem la genul de literatură de frontieră, sau mai degrabă, da, pentru că o apropie și de cinematografie, este Matrix, o carte a lui Marcel German, tânărul scriitor care ne aduce de fiecare dată o ipostază interesantă, de regulă la conexiunea câtorva genuri de artă. În cazul de față, literatura și cinematografia. Generația Matrix este, iarăși, în aceeași cheie a lui Mihai Ștefan, iată un fel de carte deja pentru tineri care au trăit și care se asociază cu alte coduri culturale. Există și romane din aceeași gamă a istoriei imediate, cum este Un american la Chișinău al lui Dumitru Crudu, povestind despre un student care își face studiile la Brașov și care este privit cu suspiciune la Brașov pentru că e basarabean și înseamnă că este securist sau bolșevic sau mai nu știu ce, și vine în Basarabia și este privit cu suspiciune pentru că este român, adică la baștina lui, în satul său, etc., etc.
În față cu această listă, cu această prezentare, de ce, potrivit multora anumite evenimente cruciale în viața moldovenilor, nu se regăsesc magistral în literatură, în proză, cu excepția poate șlagărilor folclorice, moldoveni veniți acasă și așa mai departe, ca să ne referim doar la o temă extrem de dureroasă, de ce nu sunt cărți care să fie devorate pentru că ar reflecta, ar răspunde la niște întrebări extrem de dureroase ale moldoveanului de acum, de astăzi?
Ele deja sunt. deja am numit două, înseamnă că nu este chiar așa. Eu mă bucur că ele deja încep să apară, dar eu mă tem și de altceva. Și eu mă întrebam de ce noi care avem multe lucruri nu le avem. Am impresia că aurul nostru astăzi sunt subiectele pentru literatură. Lucrurile sunt atât de complicate, atât de încălcite, adică puzzle-ul ăsta pe care istoria ne l-a încălcit total, acum ca să fie restabilit cumva, chiar ar da, având doar talente pe potrivă, capodopere. Pe de altă parte, și ar trebui să persevereze, dar să persevereze numai, să nu se grăbească. Eu nu aș zice să se grăbească, să nu semene aceste lucruri. Noi avem, din fericire avem, dar din păcate nu le avem prea bune, și alte în anii trecuți aceste teme, aceste subiecte cumva elucidate și în texte literare și în texte dramatice și în filme, dar aici există pericolul care s-ar numi să iei o temă onegistă, adică să iei o temă care acum e în trend, o temă care va fi întotdeauna solicitată, se vor găsi și finanțatori, se vor găsi și susținători, pentru că este necesară. Ori scriitorul atunci când își creează opera nu ar trebui să pornească de la o necesitate din altă parte decât de la dorința lui de a vorbi despre asta. Da.
Înainte era trende, ca să,
da.
Mă rog, să păcătuiesc și eu cu anumite cuvinte, să consumi sau mai ales să produci poezie. Acum cum e?
Există, deși noi spunem întotdeauna proză, poezie, există o deosebire destul de mare între aceste două genuri. Am în vedere imboldul acesta de a scrie. Poezia, chiar de atunci de când s-a născut poezia s-a născut de la sine și pentru sine. Adică omul își cânta, doinea necazurile pentru sine, doar cineva de peste gardă l-asculta, zice, domnule, ia mai cântă, odată că îți dau 5 lei, numai mai cântă-mi-o și mie. Deci poezia, așa, chiar la modul serios, în general omul și-o scrie mai mult pentru sine. Este un alt gen de a-și stoarce sufletul. Pe când proza vine de la darul omului de a povesti și de la cei care stau ciucuri în jurul lui și-l ascultă. Ea ține mai mult de comunicare decât poezia. Poezia poate mai mult experimentează cu limbajul, pe când povestea propriu-zisă vine în proză. Și, hai să zic așa, am putea să spunem că nu fiecare scriitor, cu siguranță că nu fiecare scriitor ține jurnal, dar aproape că fiecare scriitor păcătuiește prin a-și scrie niște poezii sau ceva în genul poeziilor. Ele pot fi și, ei le scriu pe bloguri direct, numai că ei nu recunosc că sunt poezii, dar sunt niște mărturisiri de astea ce mă doare pe mine astăzi și ce aș vrea să spun lumii. Și în felul acesta, poezia mai degrabă nu se adună programatic. Poți să-ți propui să scrii un roman și ți-l propui și chiar îți faci așa o ordine, deci cum ai să-l scrii. Volumele de poezii de regulă se adună de la sine, deci încetul cu încetul, numai dintr-o ambiție foarte mare poți să faci o carte concepută cap-coadă, o carte de poezie, și lucrurile acestea deja o apropie de proză, o apropie de proiectele astea de
anvergură.
Dar ele sunt, dar ele apar. Adică anul acesta, dintre volumele de poezie, ca întotdeauna m-a plăcut surprins Margareta Curtescu, deci poeta de la Bălți, care a editat un volum Iubirea altfel, și care divulgă încă o dată aceste calități pe care eu aș vrea întotdeauna să le aibă poezie, adică și un fel de senzualitate inocentă și un fel de inteligență a spusului. Pe de altă parte, dacă suntem la Bălți, hai să-l spun și de Nicolae Leahu, care știu că i-a apărut, eu încă nu i-am văzut această carte, dar știu că i-a apărut un volum antologic, Autorul, personajele și eroinele. A apărut o carte care m-a intrigat, știu doar despre ea și am zis că merg să mi-o cumpăr, al tânărului Alexandru Cosmescu, Alexandru Cosmescu Junior, un spațiu blând care mă primește cum ar îmbrățișa. Ia uitați-vă ce titlu de... Cum să nu vrei să vezi ce-i cu cartea aceasta? Și mă bucur că apar și tinerii poeți, unul din ei ar fi Ion Buzu, un poet foarte îndrăzneț, un poet care vine mai degrabă din zona underground, din zona punk, dar care are autentice, cele mai autentice calități de poet. Vreau acum să intru în cartea lui pe care o citesc și să-i spun unde mă împiedic eu și unde nu ar trebui să se împiedice el. Mă bucură, am zis de Ion Busu, de ce e că în ultimii câțiva ani, cred că vreo 5-7, dacă nu vreo 10 ani, toți tinerii, toți debutanții în poezie erau fete, erau domnișoare. Și am zis că, domnule, chiar a murit mama poeților băieți, bărbați. Uite că reapar.
Este un context foarte bun pentru o întrebare mai cum să zic, mai supărătoare. La ce folosește literatura în viață? Nu-mi place să pun această întrebare, dar există în capul multor moldoveni care au început sau au învățat sau pomenit nevoiți să constate că, de fapt, există lucruri mult mai prozaice și mai pragmatice în viață de care merită să-ți bați capul.
Literatura nu folosește la nimic și nu ar trebui să folosească la nimic. Acesta este testul. Testul, și se referă la artă în genere, îl spunea încă Lessing în secolul XVIII, care s-ar reduce cam la următoarele. În măsura în care literatura ajută la ceva, înseamnă că este altceva decât literatură făcută cu mijloacele literare. Adică dacă un text literar ne îndeamnă să ne ridicăm la luptă și să ne ocupăm locul în tranșee, înseamnă că cineva cu un bun talent literar a folosit o metodă elementară de a ne mobiliza. Dacă un portret al unui sfânt, deci, este folosit, adică oamenii se închină acestui portret, atunci el are o altă funcție și acest lucru este altceva decât arta. Sigur că în istoria omenirii, lucrurile făcute în anumite scopuri, aceleași icoane, biserici, deci și alte lucruri, au devenit și obiecte de artă și pot fi privite și de către cei care nu împărtășesc, de exemplu, aceeași religie. Și în momentul în care ei se delectează, deci arta nu trebuie să aibă altă funcție decât cea estetică, decât cea de delectare deci cu efectul acesta frumosului. În cazul în care această biserică continuă să fie admirată și atunci când nu este vizitată numai decât de credincioșii acestei biserici, atunci este obiect de artă.
E limpede, o întrebare din același context. Cu cine sunt azi maestrii culturii, ca să ne amintim de o întrebare veche sovietică a domnului Gorki, dacă nu mă înșel? Adică dacă ne imaginăm existența unor baricade politice în societatea noastră, menținerea acestor baricade, unde s-ar regăsi scriitorii, artiștii și așa mai departe, în marea lor parte, pentru că, bineînțeles, există și minorități mai rebele, să spunem așa.
Nu este atât de simplu azi să răspunzi la această întrebare, în măsura în care chiar noi, eu m-aș detașa de toate evenimentele și aș spune că scriitorul trebuie să-și facă meseria. Dar fiindcă chiar noi am fost printre participanții, așa, nu numai părtașii ardenți, dar chiar participanții la mai multe evenimente, parcă îmi vine mai greu. Dar să nu uităm că nu degeaba vine întrebarea de la un scriitor marxist, care, iarăși intrăm puțin în istorie, dacă vă amintiți, Marx este cel care spunea că până acum filozofia nu făcea decât să fixeze niște evenimente care se întâmplă în lume, dar misiunea noastră de azi este de a schimba această lume. Iată, eu nu aș vrea ca numai decât să-și propună scriitorul, în calitatea lui de scriitor, să schimbe această lume. El poate să o schimbe cu autoritatea pe care și-a obținut-o în calitate de scriitor. Și la întrebarea cu cine sunt maestrii culturii, sigur că mi-ar fi foarte simplu să spun cu poporul, dar îmi dau seama că aș trișa, aș fi un ipocrit și eu cred că lucrurile sunt puțin mai complicate și din motivul că odată cu această libertate pe care se pare că am cucerit-o, opiniile sunt foarte diferite ale scriitorilor și eu atunci când polemizez, iar mie îmi place să polemizez cu cei cu care nu sunt de acord, niciodată nu încerc să-i fac să fie de acord cu mine. Eu pur și simplu îmi spun opinia în comparație cu opinia lor, dar nu vreau ca toată lumea într-un moment să gândească la fel și toți să fie cu cei cu care sunt eu.
Ce părere aveți, domnule Ciobanu, despre modul în care este predată literatura în sistemul educațional? Există, cum să zic, suficiente mecanisme de discernământ în acest sens?
Aș spune cam în felul următor, pentru că poate de aici vine. Sigur că se predă o bună literatură și sunt profesori, eu cunosc foarte mulți profesori din toată Republica Moldova, din mai multe localități, care sunt și buni profesori de literatură română. Cunosc și profesorii universitari care îi cresc, îi educă pe acești profesori care vor pleca la țară sau în alte localități. Dar ce se întâmplă? Noi ne-am obișnuit că, de exemplu, profesorii de unele discipline, cum este informatica, să treacă o dată la câțiva ani niște stagii de perfecționare, pentru că se dezvoltă știința și ar trebui să fie la curent, alte tehnologii se aplică, chiar altă tehnică, etc., etc. Și aici parcă se pare firesc. În ceea ce ține însă de literatură, ca și fizică, matematică, lumea consideră că aici toate lucrurile sunt descoperite, nu prea avem pentru ce să-i batem la cap pe oameni. Ori, în literatură se întâmplă niște lucruri extraordinare și foarte dinamice. În secolul 20 și secolul 21, cred că s-a întâmplat în literatură atât cât s-a întâmplat pe toată istoria ei. Și ar fi bine ca profesorii să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în lume, dintr-un motiv elementar. Copilul care absolvește liceul. Dacă el la liceu va învăța numai literatura pașoptistă, iar ieșind de la liceu nu va citi nicăieri nicio revistă și poate în cărți așa numai cărțile pentru școală, deci sau în edițiile critice vor fi scriitorii pașoptiști, ce face el cu un text care a fost scris recent de către un scriitor bun? Va trebui să se dumerească doar având acest suport în școală, deci al profesorului, că se întâmplă ceva cu literatura și ar trebui să privim lucrurile în dinamică.
9 totuși din 10, cred, și sper să nu exagerez, 9 din 10 rezidenți din Republica Moldova nu cred că ar putea numi un scriitor moldovean pe care să-l citească cu predilecție. Cum s-ar explica acest dezinteres? Inclusiv, poate, prin absența unor politici ale statului sau aceste politici ar fi chiar inutile sau chiar contraproductive?
Sigur că aici sunt mai multe cauze. Una ar fi că poate omul acesta este un cititor foarte bun, este un cititor activ, omul întrebat, da, cel care și-a dat cu opinia. Dar citește altă literatură pentru că îi place altă literatură. Aici nu ar trebui să ne îngrijorăm prea tare. În schimb, am putea să facem totul ca această literatură a lui să ajungă. Oricum să ajungă literatura și mai ales literatura de ultimă oră la noi, dacă nu există nicio revistă literară, cel puțin până în acest an, nicio revistă literară susținută de Ministerul Culturii de aici. Există, din câte cunosc eu, istoria revistei Literatura și Arta, care apare cu mari probleme, dar totuși continuă să apară și care este singura și care reprezintă doar un gen de literatură, un fel de literatură, de departe nu cel mai solicitat de tineri și de cei care ar vrea să citească și care citesc cărți și care chiar cumpără cărți. Din păcate, în acest an, și asta e partea cea mai tristă a anului literar, da, luăm între ghilimele 2013, este că nu a apărut nicio revistă literară. Toate cele care apăruseră anterior cu sprijinul Institutului Cultural Român, Contrafort, Sud-Est, Semn și altele, nu au mai apărut în acest an. Din păcate.
Deci nu au apărut cu desăvârșire, nu?
Nu au apărut deloc. A apărut o singură excepție, un singur număr de Contrafort cu sprijinul Ministerului Culturii de la Chișinău. În rest, toate revistele adunate, machetate, pentru că li s-a promis că vor fi finanțate, odată cu schimbările de la Institutul Cultural Român de la București și la Chișinău, aceste reviste au murit și tocmai din aceste considerente nu are cum omul să devină un cititor și un fan al literaturii de aici, odată ce nu există reviste literare, pentru că nu Uniunea Scriitorilor în lume face literatura, ci revistele literare, grupările literare sunt în jurul revistelor și a cenaclurilor.
Dumneavoastră, în calitate de critic literar, ați intrat în acest an cum? Mai optimist? Mai sceptic? Mai trist?
Da, am intrat foarte optimist, pentru că anul trecut a fost atât de greu încât mai rău nu se poate, înseamnă că va fi bine.
Scriitorul Mircea Beciobanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Alexandru Canțăr și colegii vă urează să aveți un an bun în continuare, plin de bucurii, inclusiv datorită cărților. Să ne reauzim cu bine, pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.